Nil-qaqwa mattin il-laqa tal-Kumitat Permanenti għal-Informatika, Teknoloġija, Intelligence Artificiali. Etnaj t-daċ, diġa kanna laqa u koll li hija pjuttost kienet mal fil-premises tal-MDIA, tal-Malta Digital Innovation Authority, las l-ġumma l-oħra, l-ġumma li għaddiet, fejn tawna demonstrazzjoni ta' xi jagħmlu fil-MDIA u l-iskop tal-MDIA f'pajjiżna. Fl-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu, mulej dawel il-moħna u għamel dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Nilqal ilkun minn qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll dawk it-telespettaturi li ser ikunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nibda bil-konferma tal-minuti, nitlob għalhekk il-Kumitat jara jekk il-minuti humhomx tajbin biex inkunu nistgħu jiġu konfermati u mexxu l-qudiem din il-laqgħa. Hemm xi kummenti? So mexxu. Mela, qabel nibdew xtaqt informa li l-min qed jisma li fit-13 ta' jannar il-Kumitat kif għad qabel għamel la off-site fejn morna ġewwa l-uffiċini tal-Malta Digital Innovation Authority fejn kellna diskussjoni ma' CEO dwar ix-xogħol li jsir ġewwa din l-awtorità kif ukoll x'viżjoni hemm għal Malta viżavi l-informatika, it-teknoloġija u l-arfin fl-intelligence artificiali. Kumitat staqsa xi mistoqsijiet bil-fatt kienu numru ta' mistoqsijiet li saqsejna fuq dan ir-rigward. Se nkun qed inpoġġi sommarju qasir u fi żmien qasir se nkun qed jitpoġġa d-debejt ta' tali laqgħa. Bi pjaċir illum ser inkun qed nilqa' fosna lid-direttur tad-direttorat fuq il-Digital Literacy u Transversal Skills, DDLTS, biex ikun jista' jipprovdina informazzjoni fuq x'sar minn dan id-direttorat kif ukoll x'inhu l-viżjonijiet għal Malta fil-qasam tat-teknoloġija u l-intelligenza artificiali viżavi l-edukazzjoni fl-iskejjel kollha tal-istat u ovvjament l-istudenti ta' familji Maltin Orxin. Preżentazzjoni għalhekk minnaħa ta' Nil. Nitolbok t-introduċi l-lek n-nifsek u ovvjament nitilqu bil-prezentazzjoni tijak u għara jkonna xerru marki mit-tim u minn sħabi għone. Grazzi.
Grazzi ħafna lej. Grazzi għall-istadina u koll, ġifiri, tajjeb il-linubru dak ix-xogħol li qed nagħmlu bħalissa. Jiena Nil bħalma qalrej, il-direttur ta' DDLTS, Digital Literacy and Transversal Skills. Transversal Skills huma dawk il-21st Century Skills. Fej meta konna żgħar ħadd ma kien jgħallemna kif nagħmlu eżempju presentation, kif ninnegozja man-nies u affarijiet bħal dawn. Id-direttorat tagħna bażikament huwa maqsum f'tliet teams. Għandna l-primary team, is-secondary team u l-nessow tagħna ħana sal għalih. Xogħolna huwa li fid-direttorat tagħna għandna edukaturi li qed jaħdmu mhux based fl-iskejjel, based għandna d-direttorat fejn daw tliet darbiet fil-ġimgħa imorru fl-iskejjel u jgħinu teachers jgħallmu b'mod iktar digitali. U l-bqija ikunu d-direttorat tagħna jaħdmu fuq lesson plans, x'istgħu jagħmlu, eċetera, eċetera. Fil-presentation tiegħi li ippreparajt illum, bażikament kif qal l-Onorevoli Rej, ħankun qed indur l-affarijiet li għamilna, li qed nagħmlu u li għandna pjanat sa kważi 2050. Palmat ġifiri għandna edukaturi fej jagħtu workshops, ma naħdmux direttament ma' tfal aħna, naħdmu ma' edukaturi u esperti li jgħalmu tfal. Aħna ntuhom support, jiġifieri għandna support teachers, għandna HODs, għandna LEOs li jmexxu suġġetti tagħhom, nagħmlu ħafna workshops bħalma taraw fuq l-iskrin tagħna, basikament aħna d-direttorat tagħna qiegħed il-ħamrun qisu wara l-School of Music fej għandna tliet labs, wieħed minnhom huwa Innovation Lab ħana sal għalih fej jiġu studenti bit-teachers tagħhom, nagħlmu r-robotika, l-computational thinking, coding, l-AI. Jiġifieri mhux ġust biss aħna mmorru fl-iskejjel, imma l-għalliema u l-istudenti jiġu għandna wkoll. L-NSW tagħna hi twinning, bażikament x'inhu da? Bażikament Malta bħalissa qiegħda l-ewwel. Bħala teachers li qegħdin jieħdu sehem f'dan il-proġett massiv. Bażikament dan il-proġett jikkonsisti fej inti Malta taħdem ma' skola barranija. Qed tuża Teams, qed tuża l-AI biex taħdmu fuq su proġett bejnietkom, jiġifieri għandek skola minn Finland, qed taħdem ma' skola mill-Italja u skola minn Malta biex fl-aħħar jaslu biex jagħmlu proġett fej jidħlu il-digital skills u jippreżentawhom fl-iskejjel tagħhom. Hemmhekk qed tuża transversal skills, qed tuża presentation skills. Kif qed tara, kif qed taraw, da bażikament l-istatistiċi li kellna as of Q4 2025. Fej Malta, naf li Malta żgħar, imma per capita għandna l-iktar ħanajdu hekk tipo interess fej jidħlu edukaturi u anka studenti li jieħdu sehem. Kellna rekord 2024 fej tajna l-label Lee Twinning School Label il-20 skola, ġifiri. Kellna award ceremony, ġifiri it was one of our best years fej jidħol e-twinning. Punti ieħor importanti li xtaqt insemmi fej id-direttorat tagħna huwa involut huma li ju commission working groups. Edin fuq id-Delta working group? Mela le?
Semmejtilna l-edin l-ewwel minn li hema ambitu ta' pajjiżi. Kif ukoll fiex qegħdin l-ewwel?
Mela.
Biex niċċaraw ta'.
Huma jkejlu bażikament minnu l-ewwel u minnu l-aħħar ġifieri, huma jaraw kemm huma ir-reġistrati edukaturi li qed jagħmlu l-proġetti. Jiġifieri da m'hemmx prize għax ġejt l-ewwel għax ġejt it-tieni. F'Malta l-edukaturi li għandna juru ħafna interess f'dan il-proġett iktar minn pajjiżi oħra. Ġifiri hemm il-Luxembourg u Lithuania followed closely behind, hemm il-Bulgarija wkoll. Biex inkompli daqsxejn.
Kemm nistaqsik fuq dan, il-parteċipazzjoni tal-edukaturi u l-għalliema. Naf min jiena qed jipparteċipa, però biex nkunu ċerti, nkaffin ta' minn qed isegwina, hija fuq bażi volontarja.
Iva.
Mhux mandatorja.
Iva, u qed naħdem biex għall-inqas dawn l-edukaturi li jieħdu sehem, bażikament jew ikollhom xi tip ta' micro-credential, jew
tagħmel sens.
Ħafna. Ħafna. Jiena illi hemm kważi ħanalaq tliet snin issa hemm. Jiġifieri tant kemm provajt inbiddel ħafna affarijiet, jiġifieri rnexxieli nbiddel ħafna affarijiet, korsijiet ġodda. Tal-twinning bażikament dil kors li semmejt lek jiena bħala micro-credential, bdejna nkellmuhom sa ġimgħa ilu fej l-NSW tagħna. Qed taħdem fuq kors material fej daw l-għalliema għall-inqas għandhom xi ħaġa xjuru li jisma' da ma miltux għal xejn. Ifhem huma mhux għax jagħmlu għal xejn.
Għallemu tiħu.
Fim tiġifiri imma inti
għandek
xi ħaġa proset. Jiġifieri dak palissa naħdmu fuqha. pala micro credential tkun ġifiri recognized bli CTSs, etc. etc. Fuq il EU Commission Working Groups jina il-primary member ta' Delta Working Group bazikament fuq di tfisser digital education, learning, teaching and assessment. L-aħħar meeting illi kellna l-Kroazja sen ilu fuq l-AI Act. Ġifiri ħankun vera onest, ma komaw ġifiri l-pajjiżi kollha huma hesitant ħafna għax dieħel l-AI Act, speċjalment fejn jidħlu skejjel. Jiġifieri jiena ġieli kelli skejjel għamilna ħafna information sessions, jiġifieri biex di mhux tfaqqa second of August 2026. U ħadd ma jkun lest għaliha. Kelli mhux queries ta' iktar skejjel jiġu fuq u jsaqsuni jiġifieri nieħ li jiena rrid inkellem xi avukat biex indaħħal sistema bl-AI fl-iskejjel tagħna. Jiġifieri hemm ħafna issues bħalissa fejn jidħol l-AI Act. L-ICWG, l-Interactive Classroom Working Group, il-PIDEA, di ħat interessal rejħ ħafna żgur Preparing Teachers for the AI Development in Education as an innovative asset. Fl-aħħar tas-sena għandna konferenza, jiġifieri ħan istiednu il-pajjiżi kollha li qed jieħdu sehem f'dan il-proġett. Basikament, in a nutshell, dan il-proġett qed naħdmu fuq guidelines għat-teachers biex jużaw l-AI. Mbagħad għandna il-DCEWG, il-Digital Citizen Education Working Group, fej aħna nitkellmu fuq digital citizenship, l-online safety, security, etc. Edin membri ukoll ta' l-EU Schoolnet u UNESCO Digital Gateways, fej xi kultant huwa tajjeb li inħarsu lej x'qed jagħmlu pajjiżi oħra fl-EU, imma wkoll tru UNESCO qed tara x'qed jagħmlu eżempju l-Amerika, l-Asja, l-Ġappun, l-Afrika, hemmhekk tkun iktar exposed għal pajjiżi barra l-EU. PIDEA biex nerġa' mmur lura fuq dak il-proġett.
Importanti nagħmellek ftit mistoqsijiet fuq dala li għadek kif tkellimt. Semmejt li tassistu lit-teachers lill-għalliema fl-iskejjel fuq l-AI training lit-teachers. Mistoqsija kemm qed innaħsbu illi qed nissapportjaw ovvjament u laħ nissapportjaw teachers anke mhux biss teachers li għandhom xlaqs ma' digital, imma anke teachers fejn għandek suġġetti li huma konvenzjonali tip il-lingwi, tip il-matematika, xjenza, ecc. U kif jistgħu daw l-għalliema jintegraw l-AI fit-tagħlim tagħhom. Dik waħda. It-tieni ħaġa huwa semmejt l-AI Act, right, illi ħajkun qed jevolvi madwar l-Ewropa kollha mit-tieni ta' Awwissu ta' din is-sena. U jekk il-direttorat diġa ux qed jaħdem fuq edukazzjoni komprensiva anke mill-att edukazzjoni biex nipromovu wkoll il-liġi fejn jidħol id-deepfakes, l-importanza wkoll tal-etika u r-responsabilità fejn jidħol il-komunikazzjoni ma' mhux biss anke l-użu tal-AI. Bħal pereżempju daw il-chatbots li għana edin u ħafna studenti illi diġa edin jużaw daw il-chatbot. U bħala direttorat jekk għandix xi direzzjoni rigward f'ġol klassijiet, jekk fil-klassijiet u xħajkun għandna xi tip ta' AI chatbots, jien naf ta'
bħal Google Gemini jew AI Copilot jew ChatGPT mill-Open AI, ġifieri d-direzzjoni tad-direttorat lejn xiex ukoll qed tippjana li tmur f'dal-qasam ukoll. U għax ħaġa li ħanħalmu lill-istudenti tagħna across the board daw il-chatbots kollha jew specifically ġol klassijiet ħajkollhom wieħed partikolari. Thank you.
Mela, ħanibda bl-ewwel mistaqsija. Semmejt li kif qed nissapportjaw it-teachers fejn jidħol l-AI fil-Malti, fil-Ingliż, fil-Maths, fil-Sciences, etc. Jiena nemmen li trid tagħti training l-ewwel net il dawk li se jkunu qed jagħtu training. Jiġifieri, bħalma bdejt ngħid meta ftaħtet li aħna għandna teachers tagħna jaħdmu d-direttorat tagħna. Issa ġew fuqi għalu li nil jiena kif nista' nissapportja teacher tal-lem, eżempju l-Malti, jekk jiena laqqas bisna f'nuża l-AI. Jiġifieri inti trid tibda mill-staff tiegħek stess. Jiġifieri tagħmel training ħanasal għalija għandi slides. Bit-training kollu li qed isir bħalissa u it-training li għandna pjanat biex daw meta joħorġu fl-iskejjel ikunu preparati, ikunu jistgħu jagħtu workshops, jew fil-cope sessions, jew seminars, conferences, jiġifieri fl-staff room, seminars, eċetera, eċetera, huma jridu jkunu preparati l-ewwel net. Jiġifieri imbagħad minn hemm ser ikun hemm training, ġifiri għall-għalliema li huwa inkluż ukoll fil-One Device per Child Project illi ħanasal għalih ukoll. U t-tieni mistoqsija tal-AI Act naħdmu ħafna ma' l-MDIA through Neil ukoll qed nagħtu sessions, awareness sessions biex bażikament it-teachers ikunu preparati, ġifieri mhux l-edukaturi biss, qed nitkellmu fuq il-ġenituri, il-guardians tat-tfal u t-tielet mistoqsija fakkajni waħda rej kif kienet l-aħħar. Iva, mela. Iva.
If I may, for this point, for fat, fil-għalika l-namal MDIA, kena diskussjoni dettaljata ħafna dwar dan, anka minħabba l-natura kurrenti u kwestjonijiet internazzjonali, fuq livell internazzjonali li kienem ġviri jider li anka l-MDIA jettiku dil kwestjoni
ċertifikata. Essa, li qed issaqsu għandi kollox ġviri, dettaljat tal-AI u d-deepfakes. Ħdibna fuq manifest fej għettejn l-edukaturi u l-parents biex jgħalmu tfal kif jidentifikaw il-fake news. Deepfakes is fake news fl-aħħar mill-aħħar. Inti qed tara xi ħadd jimita xi ħadd ieħor meta hu mhux dik
il-persuna
sewwa. Ġifieri that all falls under media literacy.
Mela nien nħalluk tagħmel presentation kollha.
Għax għandi kollox.
Jien u l-onore folli ġerom. Ħalli ovvjament imbagħad ikun hemm mistoqsija.
Għax għandi kollox, kollox.
Grazzi.
Fejn jidħol it-teacher training. Il-partner jgħinna ma' l-università, il-Faculty of IT, fejn it-teachers tagħna stess, jiġifieri qegħdin xi 25 teachers, inkluż l-EOs u l-HODs tagħna, fej daw għamlu kors over the span of 6 weeks damda, fej talmu l-etika fl-AI, daħlu ukoll fil-liġi tal-AI, fl-AI Act, u l-iktar ħaġa importanti, kif tista' tuża l-AI ġewwa l-klassi. U l-iktar ħaġa importanti kif it-tfal jinterpretaw l-AI. ġifiri, lessons bħal ikkun hemm xi teacher ikun jaf li da tifel tiegħu għaw l-student għamel homework bl-AI. Allura trid tuża l-flipped learning inti iġġiblu l-answer, tajdlu inti x'mistoqsija s-saqsi biex toħroġ dal-answer fej l-studenti ikollhom jerġgħu iduru t-tekst kollu. Mbagħad joħorġu l-mistoqsijiet x'is-saqsi biex l-AI itik dik ir-risposta. Ħdibna ma' Professor Alexei Dingley, Matthew Montebello, Diane from the Faculty of Education, ma' Leonard, ma' Colin, iġifieri mhux tajt li this is just simple AI training. Ukoll ippartnerjajna mal-Mita qed nagħmlu sessions f'coding, f'computational thinking, security awareness. The session kienet ġemilu fil-fatt. Ġifieri ġew għandi teachers, dawk it-teachers tagħna sewwa, tal-primarja u tas-sekondarja wkoll, imbagħad hemm iktar lura. Fej ġew fuqi, ġifieri, grazzi għal dan it-training, it was one of the best, ġifieri n-nies hands-on, l-allema, Minecraft ukoll, dak id-dieħab rej. Morna d-dieħab fej nies minn tagħna, eżempju Daka Steve jaħdem bħala designer magħna d-direttorat u wara x-xewqa li da għax jħobb jilab ħafna u Minecraft eċetera eċetera u Tom ġifieri presentation ta' kif tista' tuża l-Minecraft inti u ġifieri tbellaħt. Lessons lesti, eżempju roller coaster, ġo, alp ta' persuna bniedem ma' nafxkien, insomma. Eżempju jekk tkun fuq dak ir-rail il-blu tkun deoxygenated blood. Mbagħad l-oxygenated blood ikompli tiela. Jiġifieri inti dawn huma l-lessons li t-tfal ħaj jiftakru fl-aħħar mill-aħħar, qegħdin jitgħallmu. Iġifieri u tara l-ħeġġa, da jisek mort. Eżempju, jien niftakar meta kont San Luigi. Nara t-teacher dieħel bl-isprina trolli, qed tistra ejja għandna lesson ftit interattiva, bit-television u bil-dana projector. Iġifieri llum il-ġurnata t-tfal tant kemm għandhom motivazzjoni biex jitgħallmu. U aħna aħna tintuhom jiġifieri t-tools ukoll biex jaħdmu bihom. L-AI Act Awareness illi saqsini Ray fuqha, di Ray kienet session kif qed tara hemm nies mill-MDIA, hemmhekk Neil tal-Ethics, tal-edukazzjoni u tal-IT. Jiġifieri fej stidinna n-nies għallema ġenituri biex jiġu hemm u jisiru jafu iktar fuq l-AI Act, x'ġej, x'liġijiet ħaj jinbidlu, eċċetera, eċċetera. Playcon nieħdu sehem darba kull sena, di ħad torbot mal-mistoqsija tiegħek fejn jidħol il-fake news u deepfakes, eċċetera, eċċetera. Ippartnerjajna ma' Dr. Alex Gregg mill-Università. U ħriġna manifesto issa ħareġ l-aħħar wieħed verġintu fej inti qed tgħallem l-iktar l-tfal mill-teachers fej x'għandhom jagħmlu biex jidentifikaw il-fake news. Is this reliable? X'mistoqsijiet nista' nsaqsi jiena il-min għand il-saqsi biex nara jekk dik hijiex veru jew le. U dak ir-ritratt li qed taraw hemm għamilna play fej jidħol il-fake news. Tfal fej ma nistax nurikom il-play kollha, imma it's a 15-minute play fej it-tfal qed jirċivu messaġġi fuq il-telefon, wieħed iċempel il-lieħor, lieħor mhux qed jemmen il-dak, lieħor jiġifieri u di bħalissa ħadd jiġi filmed fuq 27th ta' Jannar, jiġifieri biex tkun hemm bħala resource għat-teachers kollha. Ġifieri di mhux se tajjara biss hemmhekk, jiġifieri l-playcon, imma ħadd tkun parti mill-resorsi li ħajkollhom jiġifieri teachers. It's a 15-minute play, jiġifieri it shouldn't take long. Ħdimna di parti kienet Elector Manifesto Promise li qiegħda taħt id-direttorat tagħna wkoll fej irridu id-direttorat tagħna ningaġġaw iktar nies biex jgħalmu il-mush coding, il-coding through computational thinking. Fej ġifri sponsorjajna aħna bħala direttorat l-Università ta' Malta, ħatkun pilot, ġit tiswa 25,000, everything ġifri is available out there u qed nisponsorjaw 15 teacher għal din is-sena skolastika li ġej, mhux għall-istat biss, it's open for church, private schools u vera happy li s-salbira kellna disa. Jiġifieri meta nilħqu 15 ħanalqu l-koll. Issa naraw kif ħadd mur din il-kors. Di l-ewwel kors għat-teachers fejn jkunu jistgħu jgħidu li jisma' jien għandi level 5 postgrad f'coding. Fimt jiġifieri it's the first here at university. Kif tafu naqgħu taħt in-National Education Strategy u l-istrateġija tagħna, il-Digital Strategy, toħroġ taħt Pillar 5 tan-National Education Strategy fej mhux ħanoqgħod nidħol f'ħafna dettall, għandna nurturing digital global citizens, empowering the educators for 21st century, community engagement and collaboration. U għalija naħseb l-iktar ħaġa importanti hija Pillar 4, where we're enriching digital resources. Jiġifieri kif rajtu daw l-aħħar xhur minn Settembru, f'Settembru ġew delivered 3 cohorts ta' laptops, kienet jiġifieri ma nistix ngħid, u ġi ktaras pala logistika, eccetera, eccetera, ma l-iskejjel kolla, tajna aħna l-project leaders, jiena kont il-project leader, imma daħħalt team apposta biex imexxi l-one device per child project. L-ewwel cohort kien il-year 7, il-year 8 u il-year 9, għandek 5,000 student għal-kull sena, iġifri tajna laptop għall-estate, għall-church u għall-private schools. U għet natu kol il-tablets għall-year 4 biex mbagħad ikomplu itellawhom year 5 u year 6. Il-Digital Innovation Lab li fl-aħħar l-esta, niftakar kont kellimt il-Rej fuq li bħalissa tinħadmu fuq lab, daħal Rej għandna d-darba l-oħra, ra l-apparat vera ħadna gost illi ġej temmek Rej. Kif qed taraw 3D printers, għandna l-Meta Quest, headsets, Lego Spike, Lego Essentials, fej it-tfal qed jibnu bil-Lego. Imma qed jitgħallmu l-coding, eżempju jiena bnejt di bil-Lego. Kif il-Lego ħanajdilha tasal minha u semmek mentri fin-nofs għandi roundabout. Inti tija l-code, tija left, right, forward, right. Mbagħad it-tfal jekk jaraw li r-robot ma jasalx semmek, iridu jduru l-code jerġgħu u jaraw fejn marru ħażin. Jiġifieri etħallat il-digital skills ma transversal skills. You're making them look back where they went to think also with their other friends, so on, ġifiri. fej marru ħażin. Għandna ħafna ġifieri affarijiet ġejjin, dawn huma kollha sustained mill-funds li għandna d-direttorat, ġifieri nothing is sponsored them, ħanamlu projector, diġà għandna green screen. Wara dik il-kamra fuq il-left ħajkollna l-podcast studio fej it-tfal jistgħu jiġu hemm. Ħatajd li nil billi ġibt it-tfal jitkellmu fuq il-mikrofon. Le. Qed tgħallimhom kif jitkellmu fuq suġġett min ma jaqbilx, min le, jeditjaw huma, jirrekordjaw huma, jitellaw online huma. Fim tiġifieri hemm ħafna skills li huma involuti. F'daxxol. Mbagħad dik il-kamra l-oħra għandna laser cutters, it-3D printers, għamilna post apposta li hom ħabbar riħa jkollna ġifieri r-resin, il-plastik, ġifieri għamilna safe space għalihom. Hemm ġew għamilna website ġdida daw l-affarijiet ħankun qed naġġel daqsxejn fihom. E-skola di qabel kienet it-teleskola. Issa saret e-skola fuq għal-website l-aħħar li ċċekkjajt għandna over 13,000 videos resources għat-teachers kollha. Jiġifieri. Sorry? Ukoll. Past and upcoming pilot projects li għandna AI and Mathematics di għamilniha ma' Alex Aidingly flimkien ħedimna mal- Union fuq għadi mal-MUT, aħna bżajna li il-Union isma daw ħajdulna xaħġa l-AI is taking over, anzi tant kem ħadu gost. Tant kem huma realizzaw li l-AI, it's empowering them, it gives them more control of the classroom than without. Ġifieri ħloqna mhux jiena ġifieri, flimkien mal-Alex Aidingly għamilna sistema fil-Mets, għażilna l-Mets għax bażikament b'numri you can never go wrong, Mets. Ġifieri sistema live għat-teacher fej inti tkun qed tara. Eżempju person A, eżempju Jonathan, irrisponda kollox tajjeb. So ġifieri job 100 on 100. Għandek Mark fej wieħel f'question 2 u question 3. L-AI terġa' lura l dawk il-mistoqsijiet fej marħażin u tnaqqas forsi d-diffikultà biex l-student jilħaq l-student l-ieħor. U mir-riċerka li għamilna, l-istudenti li vera marru jiġifieri they exceeded expectations u marru tajjeb u ġabu l-marki. Huma il-low performing students bl-AI software. Jiġifieri ovvjament il-high achievers marru tajjeb ukoll, imma il-low achievers bl-AI telgħu sparati. U t-teacher jiġifieri għandha she has more control over the class għax inti t-teacher għandek dashboard live fej tarhom jaħdmu. Exxon Park, Booker, fej għanna daw upcoming. So, eżempju, ma' Exxon Park konna tkellimna da ed-tech startup fej ħolo jisu metaverse, fej għandek persona, daħlet fi spazju, tista' tuża l-VR, tista' tuża l-mobile, tista' tuża l-laptop. U miegħu qegħdna ejja nagħmlu xi ħaġa f'ġeografi, dejjem nagħmlu fuq il-Mezz, dejjem nagħmlu fuq il-Malti u Ingliż, ejja nsibu jaħsra suġġett ieħor fej ma tantx naħdmu fuqu fej jidħol l-AI digital u hekk. U għażilna ġeografi fej it-tfal flok eżempju m'iniex qed ngħid għax di meta qed ta' darba għaluli ġifieri inti. Ħażhom mitfall l-iskola milli jmorru xi kejv jew ardalam, eċetera, eċetera. Biex iżommhom ħaj jużaw il-VR headsets le. Di ħajam il-tul fej it-tfal jistgħu jilbsu l-VR headsets. Iduru f'kejf, jitalmu x'inhu stalaktajt, jitalmu x'inhu stalagmajt, jitalmu x'inhu fisher. Pothole. Mbagħad l-AI f'din is-sistema jkun qed isaqsihom mistoqsijiet u qudtihom Marki. Hekk inti m'għandekx siha sa tgħidan biex tasal biex żebbuġa. Tmur ġoki mhux qed ngħid it should replace that. Fimt imma tsen extra tul fej it-tfal daw ħajġennu. Jaraw VR headset ejja mmur hemm plus illi meta tmur postijiet bħal daw ma tantx huma aċċessibbli. Jew għax ix-xita, jew għax ħajaqa hemm, għax do not enter, jiġifieri. U b'affarijiet bħal daw it-tfal għandhom ċans jagħmlu daw l-affarijiet. It-tablets mhux ħandhom ħafna biex nitkellem fuqhom, nagħtuhom temnit, wasal fl-aħħar. Il-proġett kien ġi funded, co-funded mill- European Union on the basis li jinbaxxu ir-rata tal-early school leavers f'Malta. Diffiċli biex tkejjel l-early school leaving grade u diffiċli nammetti li kif ħatajt li jekk inti qed tagħti il-laptops, it-tablets, inti qed tbaxxi l-early school leaving grades. Imma bħalissa qed naħdmu fuq research tool li huwa proġett li ħankun qed naħdmu fuqu fej ħajkun research tool fej qed tkejjel id-digital impact fuq l-student biex da bit-teknoloġija li għandu fl-iskejjel qed jibqa fl-iskola. Għax hawn min jaħseb forsi li t-tablets ċas nagħtu l-dana tablets. Għandna il-headsets għal special dana education needs, l-exam reader pens for dyslexia, virtual reality headsets, daw kollha ġew mal-one tablet per child. L-exam reader pens mhux biss għad dyslexia, bażikament reader pen hija scanner fej il-pen qed taqralek jew bil-headphones jew inkella jkollu speaker x'qed x'hemm fuq il-dana, fuq il-karta. Ukoll tintuża jekk inti qed titgħallem lingwa ġdida. Eżempju l-Ġermaniż. Ma nafx kif tajt dil-kelma bombastika. Reader pen, wa jgħidlek this is how it's pronounced. Il-one device per child, li kont bdejt naħdem fuqha on the day when I was made a director. L-aims ukoll kienu ta' l-early school leaving biex inbaxxu r-rata. U l-laptop huwa co-funded għal studenti għal year 7 to year 11. Di hemm perċezzjoni forsi ma nafx żbaltana li just nagħtu l-laptops. Li l-54 million project, li l-54 million project ġi divided by the number of students. U kull laptop ġi xi 2,000 euros, which is not the case. Il-digital content creation jiswa aktar mill-laptops li tajna tfal. Iġifieri għandek il-one device per child, għandek il-hardware, laptop bħalda jikfoldja, sewwa Microsoft, digital content creation, għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna kontenut bil-Malti, iġifieri apparti il-Malti għandna sciences, il-maths, English, PSCD, għanna s-sugġetti kollha. U għal-Malti l-ewwel darba li content ġi ikkreat għal-Malti. Jiġifieri minn tiex qed tajt skenjajt ktieb tfajtu fuq website, eżempju, da jiġifieri l-iktar li damel l-Malti. Jiġifieri u da mhux ġast tħalt scroll fejem, eżempju, dajsa, tafas fuq id-dajsa, jittella lek model, tista dawru, tafas fuq xaħġa, mbatt jajdilek. So, ġifiri, digital content creation, it's not just a scan. It is not just a scan.
L-leħman tal-fax komment fuq daw, biex من تلفك شلي مبات وران كان مش مسوسي جنرالي هيك كون هم في الانترست تاعكم اللي انكا بير ترانسبارنسا تخرجوا كي يكون ديالمن فين يكون بوسيبلي البريك داون تاع
كل شيء
فينانسيامنت اللي صار
كل شيء
نبرتسك تشري اول مره
مالا لا
شو كنا دال مستوسيت جبري احنا كنا دال مستوسيت كونتينوامنت بك يكون امين يعمل بكيوس ويكون امين
نرسبوند البكيوس
احنا دوفر دانا ويكون ام درون مطرال من جورناليست اللي يستقصوا
متى دا اي هدية لوفيس ومنت كلش نستانت الله وفور
هنا
عشان يستقصوا تا جبري
هنا نستانس ار عشان امورتان ماكو رايد باينيه و اشتاقوا كل انكت مورو تلتعاما مانيل الدبارتمنت وطارا باينيك جفير
نجي زقوب نعطيك كلمة لنجي
بس انت كلمة باينيك
نعطي البوزيزيوني كنا تستاو طارا باينيك ومدى الانفستمنت مسيج اللي اتناملو فوق ليفل ادوكاتيف
ودفس
طارا هفنا اجيجي ديفرنتي
دانا البروجيكت بيتس
وبروغرامي ديفرنتي انكريدبلي
احسف كل خطو فابول الانفستمنت
54 مليون
سنس جبيري الكونسرن تاع الناس ومش تنايد تفتح كاس بيس ناتورالمنت مال الكونسرن تاع الناس ما تبداو يسمعوا تشيفري ازوربيتانتي ولي راهو لي كولون سرحان المخ لي راهو داوك الفلوس فيرمنت معروف انفستمنت اطفال تاعنا اللي ما تاعنا تشيل جبيري تفهم الكونسرن يور كويشنز اللي جي لي هو
فهمت
دلوقتي يستعزم ما تفسرش لي عشان بحاجة هزينة
لا 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 أرى التندرز كنا ويلا من 2020
اتنايتاش دي كنت قامت
خارجو ناف
فستيوني فو أجيبي دي
أنا فاندي مليو
سوري ملا ملا
أم فاندي تاليو
كو فاندي كو فاندي
كو فاندي شناف لي أم فاندي تاليو
أمبات عندك التيشير ترينينج الكلاسروم مانجمنت سيستم في التيشير tistatara ix-xogħol tal-student u tippreżentah fuq screen sawa illi wara il-filtering and endpoint fej it-tfal anke meta jieħdu l-laptop eżempju d-dar il-filtering xorta ħajjibqa' hemmhekk. Tajnih parametri aħna fej eżempju Black Magic, siti pornografiċi, gambling, etc., etc., dawk automatically blocked. Issa, hemm affarijiet bħal YouTube, eżempju, it-teachers jaħilfu bih. YouTube cannot be halfway, jiġifieri filtered, jew on your off, jew off. Meta tfejnieh darba eżempju l-YouTube, kellna pandemonius here. Mit teachers, għax fil eżempju ġewwa l-klassi jien nuża YouTube biex nuri video biex nagħmel film, jiġifieri that is our only issue. Mbagħad hawn daw il-websites tal-games ma nafx kif isibuhom, jiġifieri għax tal-filtering it's filtered all, jiġifieri including games, jiġifieri mbagħad dawk we take them on a case by case basis, inkellmu l-information management unit. U jiblacklist jaw dawk is-sites. Kif qed taraw, kellna l-launch tal-laptops, ma xtaqt jiena li kolli just kemm nagħti il-laptop, qed it-tim. Isma, għax ma tkellimx eżempju il-Santa Clara biex ituk ritratti ta' lesson fejn qed jużaw laptop. U għandek eżempju da wara jużaw fit-Taljan, fil-Metz, religion. Jiġifieri qed jiġi użat. Fl-aħħar mill-aħħar
jiġi. Importanti wara dak l-investiment kollu.
Ħafna. U
xek?
Iva. Għandna Digital Literacy Awards, konna mixxejna d-data, jissa ħadkun jekk mhux sejjer żball fl-11th of February, fej dawa l-ewwel darba mhux ġast biex nitkessu biex nagħmlu xi awards, ngħid biex anke sservi bħala motivazzjoni anke t-teachers tajt istra jien vera nixtieq nerbaħ AI in teaching and learning. Fimt ġifiri? Daqsek kollox minna ħatijaj. Grazie ħafna.
Jena, ġas, sempliciment.
Honorable Jerome, Marwana Xirja.
Minħabba li informawna li literalment il-ħintara xirdu nitlu fil-plenarja. Laqxie, għanzi, vera, grazzi l-ewel net ta' din il-prezentazzjoni. Una tikkelma li anka fizzom l-oppozizjoni jien u anka niftaħ l-istedina l-kollegi tijaj minn kun irid neġu namlu zjara. Ġbri, ħankun et namlu kontat mijak biex anka namlu zjara. Ħana raw ktar mill-qrib fiktar ħin il-xogħol li tkunu qed tagħmlu. Naturalment meta nitkellmu dwar trasparenza mhux fil-każ ta' Gombessi għadd hemm nisħaq dwarha li x'inti nitkellmu dwar il-flus ta' nies partikolarment 20 ta' miljuni in-nies għandhom dritt ikun jafu fejn marru
tefqu
appuntu. Ġifieri anke kif ftit taħseb wara m'ammonti kif qed tgħid inti biex nikkwotak ma' sitxi ammonti kbar ħafna. Ġifieri tifhem il-mistoqsijiet leġittimi li jsiru u inti stessa tisma' naħseb. Kenna għun nisfuqna li nispiega għahjar. Ġviri dika dejemna, jda spiega kun trasparenti, uħroċ.
Xikultant t-tintelef ma ta' tkun għed taħdem fuq.
Ferena
fuq il-tara.
Il-ħinu għal-imetat.
Diki.
Iżda x-punt li rritna għamil l-għonet dwar il-kwistjoni tal-early school leavers u tablet, wieħed jara, jien xorta naħseb illi wieħed irid jara l-kwistjoni b'mod iktar holistiku, ġviri naħseb sempliciment għax. Ħatati tablet dik biss ħad tkun qed tindirizza il-problema naħseb qed tittira b'mod holistiku hija ixu hija kwistjoni iktar u iktar fil-ġurnata tal-lum. Imma naħseb diskussjoni li timmerita naħseb kumitat sħiħ fuq u in conjunction mal-kumitat relatat permanenti relatat mal-edukazzjoni. Ġifi naħseb tkun kwistjoni materja li nistgħu niddiskutu in conjunction anke
biex nżid ukoll di issue li pajjiżi fl-EU jiġifieri qed jaffaċċjawha ħafna. Ġifieri, it's not just Malta, it's a big issue.
Il-mistoqsija li għandi, mistoqsija piuttost straightforward ħafna, kemm għandkom rizorsi, kemm hemm nies fid-direttorat, ġifieri, da kollu li semmejtu l-ħidma li qiegħda ssir u li ħatibqa' ssir u ħatiżdied naturalment f'dan is-suġġett. Kemm hemm nies u kemm you envisage li
jiżdiedu rizorsi. Meta mela bħala resorsi human resources.
Human resources.
Human resources. Meta tħaltin kien hemm xi tliet managers. Sawa?
Tliet minn nies jiġifieri.
Tliet minn nies bħala management. Mbagħad isfel għandna teachers fejn daw jaħdmu direttorat u mbagħad joħorġu fl-iskejjer. Dawk għandna xi 15-il teacher fil-primarja u l-istess għas-sekondarja. Issa stess ħarġet call għal-iktar support teachers u HODs management edin xi 12 issa ġifieri minn tlieta tlajna 12 u hemm team apposta just fuq il-laptop edin ħamsa
bħala l-liema kemm taħseb għax
bħala l-liema
su hemm 30 qed issa ma 15
hemm 30 imma ftakar daw jieħdu ħsieb l-iskejjel kollha fl-istat, ġifieri, u ma jkollhom, eżempju, t'għandna x-xar primary.
Ferxu jitqasmu.
Eżatt, eżatt, fejn għandhom bżonn support, u ma jmorru, imma iktar support u għadhom tajjeb. Ġifieri, għalhekk ħarġet koll issa mhux.
U t-targetu li, per eżempju, tajli biex kun jistgħu laħqu sew minn 30 jiżdiedu għal
100.
Ma ftehli iktar hemm kemm ikun hemm 100.
Nixtieq, imma li għandek ara, li xju qiegħda hawn. Biex t-neħi, biex t-podġi t-teacher maħna pala support, et t-neħi t-teacher minn ġo klassi. Ġifiri...
It's not easy, uġaħem kwestjoni ta' risorsi limitati, partikolarment fċertu skejjel, ġifiri...
It's not easy. Imma ġifiri l-kol ħarġet u għem response gbir immens. Ġifiri... qed jaraw l-importanza tad-digital l-AI. Jiġifieri that's where we are heading.
F'dan il-kuntest dejjem aħdmu, m'għandix dubju li tagħmluha ripil unions ukoll biex taraw illi kif qed tajt inti mhux tneħħi resource għallim HR.
We're on their side, they're on our side.
Resource minna ħaw ovvjament tifhem ġifieri importanti dejjem
tant kemm ħadu kost illi ħanħorġu koll ġdida
Tibbek jawa l-unions?
Ħafna, ħafna.
That's good.
Maħseb, bdejx tikraħ, għax jisni ktar kont. Well, union, għax bdew jajn. Vera nuni ħafna, biex noħroċ daw il-kols. Fimt? Enuni...
Għaljat, nifemna l-limet, jarawa b-mod pozittif.
Ħafna, ħafna.
Ħlam interes gbir, effettinti.
Em interes gbir, ħafna.
Grazie.
Grazie.
Nil, jena nir-ringrazzjak. Kifat jena attendejt għal-dan id-direttorat għal-inkun ċerti li x-għetisir għanki millat ta' attivitajiet. Kemm il-għallima ta'kom kif ukoll l-iskejjel u l-apparat li ġinvestit ma' dan il-proġett massiċ ta' 54 miljun euro. U nifmu li ovvjament kifat inti meta tiddividi dan il-valur bil-numru tal-laptops li tajna jiġu persa koko 2000 euro. Ma irridu nifmu li dak l-54 miljon huma investitu wkoll f'diversi oqsma u attivitajiet differenti u anke wkoll fil-kapaċità umana li għandkom fid-direttorat responsabbli minn dan il-proġett tal-one device per child. Kif għadt inti hemm 50 nies li qed jissapportjaw dan il-proġett ukoll. Jiena nħeġġeġ il ħafna nies li qegħdin iseguna bħalissa u nħeġġeġhom li wkoll jaraw ix-xogħol tagħkom mera oħra importanti ħafna tal-website iskola.edu.mt hija website interessantissima mimlija b'materjal kemm ittieħ il-livell ta' edukazzjoni kux primarja u sekondarja, ittieħ is-suġġett li inti tixtieq u ttieħ is-sena fejn it-tfal tiegħek. Mbagħad jiftaħlek orizzonti ta' diversi applications illi proset tal-ikom li żviluppajtu u nemmen illi dan huwa l-investiment illi n-nies hemm barra u l-istudenti u kif ukoll ġenituri jistgħu jaraw dal-attivitajiet kollha li qed isir mid-direttorat. Għalhekk nirringrazzja lilek lit-tim tiegħek għal dal-impenn. U ejja nkomplu naħdmu ħalli ikonna ġenerazzjonijiet u talent f'pajjiżna biex nkomplu nsawru l-pajjiżna bħala leader f'dal-qasam tal-AI u tal-teknoloġija emerġenti u li biex wara kollox meta il-pajjiż joħloq l-opportunitajiet u l-investiment ikun qed jiġi kif qed jiġi bbażata minn ekonomija fost tlaqwa fl-Unjoni Ewropea. Ikun hemm il-ħaddiema, ikun hemm it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna li għaliex ġew edukati f'daw il-ħiliet differenti grazzi għas-sistema edukattiva tagħna u grazzi għalikom li qed tippreparaw l-għalliema lejn dan it-tragward. Ovvjament daw l-opportunitajiet ikunu jistgħu jinħatfu mill-żgħażagħ u mit-tfal u mill-ħaddiema Maltin Mawċin. Għalhekk hekk kif għalaqna din id-diskussjoni mad-direttorat, ovvjament jiena ħankun qiegħed insegwi aktar mill-qrib fuq dal-direttorat. Saru mistoqsijiet, nixtieq ninforma lil-laqgħa tal-ġimgħa dilha se tkun qed issir off-site ukoll. Din id-darba grazzi għal Mita ħankun qegħdin nagħmlu din id-diskussjoni fil-binja tagħhom ġewwa Santa Venra u nkunu nistgħu nieħdu first hand experience ta' din l-aġenzija tal-gvern kif qed isservi lill-poplu tagħna u lill-gvern ukoll. Għalhekk il-kumitat huwa aġġornat għall-laqgħa uffiċjali tal-Parlament għal nhar it-tlieta ta' frar fit 3:30 fejn ser inkunu qegħdin nistiednu u nilqgħu magħna s-CEO mit-TechMT, aġenzija oħra tal-gvern li taħdem fil-qasam diġitali u teknoloġiku biex jagħmlu preżentazzjoni lill-kumitat tagħna. Nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja lill-ġarred ukoll jew l-iskrivan tal-kamra hawnhekk, nirringrazzja lil kulħadd speċjalment il dawk li segwewna mis-sistema online tal-Parlament tal-laqgħa. Grazzi ħafna.
Grazie lei, thank you.